Азаттык радиосу силе микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. ТНВ каналы тулысынча татарчага күчмө алеге эки тилде болуп калган жаңы проекттер турында сүйлөшөбүз. Азаттык архивинен Киров мүфтии Зафар Хазрат Галиуллин менен эңгеме тыңдарбыз. Булар барысы да азаттыкта, азаттыктан айырылмагыз.
Урматты тыңдаучылар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңдоо соңгу жылдарда кескин кимо һәм азаттыктын төп эше интернет сахифасына көчүү себепле азаттык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңдаасыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам итебиз. Татарстан яңа гасыр, яңа сезонга әзерләнә. Канал җитәкчесенин урын басары Даниил Гыниятов эфирда татарлыкның кимүен таныса да, моны вакытлыча күренеш дип ышандырырга тырышты һәм сайлаучылар белән аңлатты. Хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова яңа планнар турында сорашты.
Бик күп еллар дәвамында җәмгыятьтә шундый фикер туа. Ни өчен яңа гасыр, Татарстан яңа гасыр телеканалы бары тик татарчага гына күчми дигән. Чөнки урыс телле каналлар бик күп.
Ауыз тутырып әле әйтеп булмый. Теге менә ТНВ каналы ул чиста, теге татарча гына канал калар дип. Бүген көндә безнең Аллага шөкер әле бар ТНВ планета каналы. Без инде татарча шипши дип әйтик инде, бераз алда әзрәк реклама чаткылары күренеп ала. Урысча мөсәйнаның теге дөнья мәшәкатенә бәйле. Мисы да бар. ТНВ планета каналына инде без бөтен кешене дип әйтик, шу бирәбез, шуңа карап торабыз ТНВ планетага. Булды, бер, ике, өч кешенең мин күп дип әйтмәс идем. Теге татар журналистларыннан алай эштән китүчеләр, иң мөһиме алар тормышта үз юлларын Аллага шөкер таба алдылар.
Сәяси инде тапшырулар булган мөмкинме?
Бу менә иҗтимагый һәм яңалыклар бүлегендә бәлки ишер, бәлки киләчәктә инде. Әмма ләкин бүген көндә менә без күрәбез, сәяси проблемаларны, сәяси темаларны күтәрергә шуштаян ортасын. Һәм әлбәттә инде ком сәгатендә безнең экспертлар белән, безнең шәхесләр белән сөйләшүнең 30-40 кайвагыт 50% бар сәясәткә кала. Шул ук мәсәлән Рафаил Хаким белән карасагыз, шул ук Буатында чыгачак Фәндис Сафиуллин белән, шул ук Айдар Халим чиратта торган нәмә, булар бит сәясәт барсы да.
Yani dolayısınca 100% Tatar tilində bulmaydı kanal. Ләкин процент нәләр белән күрсәткечләр белән
процент күрсәткечләр белән чагыштырганда без барабыз 50-50.
Арттыру
мәсәлән. Арттыру әлбәттә ул юнәлештә
без. Һәм 50-50 процент ничегрәк санала ул мәсәлән.
Ул сәгатьләр. Сәгатьләр белән. Әгәр дә мәсәлән без шимбе һәм якшәмбе тапшыруларына күз салсак, әйме, менә монда безнең ак бүлемтекләр белән бирелгән рус программалары, кара өлешләре бу татар программалары. Ягъни күргәнешә менә шимбе якшәмбедә безнең тулысынча күп өлешен татар программалары алып тора, вакыт буенча. Бернинди установка да юк, беренчедән. Һәм мин каналның теге татар проблемаларын, татар бәйле мәсьәләләрне махсус кимитәләр дигән дип әйтмәс идем. Беренчедән без бүген төп юнәлешне хәзер мин үземнең эш юнәлешендә әйтәм, менә мин кайсы редакцияларга җаваплы дип әйтик инде. Төп басымны без хәзер татарлар редакциясына күчердек. Аның менә бүген яңа җитәкчесе Ләсина Садыртинова сезнең каршыгызда утыра, корреспондент буларак та, җитәкче буларак та. Ул программаның форматы гына түгел, хронометражы да узынайды. Ул элек 20 минут, 21, шул тирә чыкса исә бүген көндә ул 26 минутлык программа. Татар дөньясына бәйле аның проблемаларын яктырта торган федераль дәрәҗәдә төп программаларның берсе дип күз алладык. Без аның яңа концепциясын булдырдык. Аларга тагын бер кат искәртелде. Татар дөньясы белән бәйле проблемаларны күбрәк яктырту, аерым әле татарга чыкмаган, моңарчы дөньяга чыкмаган, әмма әйтер фикере сүзле кешеләрне күбрәк аларны тартып чыгару, экранга мәшет, анда балалар бақшасы тирәсеннән уже китеп, үсеп, саулырак материаллар эшләргә. Сез әйткән хәбәрләргә килгәндә, хәбәрләрдә бүгенге көндә яңа состав, яңа бригада эшли. Әлбәттә, теге эшнең башлангыч чорында нинди дә булса берникадәр кимчелек һәм җитешсезлекләр була торгандыр. Әмма ләкин анда состав, журналистлар составы, редакторлар составы минем уйлавымча бик көчле, тәҗрибәле, күп еллар эшләгән журналистларыбыз әле үстенлек итә, шуңа күрә алар бу мәсьәләдә үзләренең сүзен әле әйтәчәкләр. Ни өчен бүгенге көндә бу вакыт аралыгында берникадәр милли темалар бәлки читтәрәктә калгандыр. Мин моны тагын бер сәбәп белән аңлатып әйтәсем килә. Гадәттә сайлаулар алдыннан менә шулай яңалыклар системасын ул бер теге тетрендереп ала. Күп игътибар шушы сайлаулар темасына китә. Әмма ләкин бу минемчә вакытлыча күренеште генә.
Татарлар тапшыруы конгресска бәйле һәм конгресның отчет программалары шикелле кабул ителә кай вакыт. Кем конгресстан эшли, татарлар да халкы минем конгресс үзенә алып, матуррак итеп күрсәтеп, менә шул казаков темалары булды, мәсәлән, полициягә татар кешесе кирәмәгән иде. Ул темалар бүген дә күренмә дә, мәсәлән.
Әлбәттә,
монда бәйсезрәк итеп эшләп булмаган. Зәйтүз милли программалар булачак дип.
Татар конгрессының эшчәнлеге Россия буенча, дөнья буенча ул татарлар программасы белән авызлаш. Ягъни ул милләтне милләт итү, саклап калу, үстерү, ярдәм итү чиктәбәктәге татар яшәгән татарларга әлбәттә конгресс эшчәнлеге анда берничек тә чагылмыйча кала алмый. Татарлар программасында шул халкы минемдә дә әлбәттә. Ну, бәйсез дигәннән аны ничек карыйсың бит? Алар бит безнең аяк-кулларына, авызларына бәйләп тормый. Алар безгә сез менә бу урында моны әйтегез, бу урында моны әйтегез, моны төшүнмәгез дип безгә күрсәтмәләр бирми. Алар ирекле журналистлар анда, редакциядә ирекле эшләр. Ул Ермак буенча да, безгә бит аны гәрчә әле баштарак конгресс әле үз сүзен әйткәнче, безнең журналистлар алдан чыгып китеп, аларга тәкъдим ясый, менә шуны мичә әйдә бирегез безгә комментарий. Кайвакытта әле без алардан таләп итәбез конгресстан. Яш ТНВ буенча менә бу җомгада мәгариф министрлыгында общественный совет, дивизиянең иҗтимагый советның утырышы булачак. Анда мөгаен яш ТНВ буенча тагын соңгы тапкыр бу тыңлаулар узарга тиеш. Яш ТНВ-ны без мәгариф министрлыгының теләге нияте белән дә чыгарырга телибез интернет вещание дип әйтегендә тәүлек дәвамында. Тәүлек дәвамында эшли торган канал, балалар каналы. Ул 8 сәгатьнең 4 сәгате үзебезнең иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар, 4 сәгате сатып алынган продукция, шуннан туплана 8 сәгатьлек вещание, һәм ул 8 сәгать тәүлек дәвамында 3 тапкыр кабатлана, димәк 24 сәгатькә чыга.
Аның бюджеты билгеле.
Аның бюджетын пока мин әле генә әйтә алмыйм, чөнки расланмаган.
Авызган ел күп мәйдан.
Бу каналга әле без бит әле ул гамәлгә кермәгән.
Ни өчен канал тугыл менә үзеннән сорау туган ничек ни өчен гер яшьтән ра аерым канал тугыл. Мәсәлән, тамыр бар бит инде башка.
Бар, әйе. Менә шуны
булдыру һәм дәлесе бар.
Менә шуны булдыру буенча бүгенге көндә сөйләшүләр бара. Чөнки мәгариф министрлыгы һәм бу аның оештырган иҗтимагый совет тарафыннан бу проект якланган очракта, яклау куплап тапкан очракта, ул документ керәчәк президент администрациясына. Президент администрациясы тәкъдим итә президентка. Менә шундый суммага, менә шундый эчтәлектәге сезгә канал, әгәр дә сез риза булсагыз, рәхим итеп мөхәррегезне сугыгыз әле. Шуннан соң инде без аяк тибеп кычкырып әйтә алачакбыз, яш ТНВ каналы шулай эшли башлаячак.
Диде яңа ғасыр каналы җитәкчесенең урынбасары Данил Ғиниятов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз
azatlik.org. Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Заманында Казанның Кылшариф вакыйфа мәдәре булган Тукай бүләгенә ия беренче динә хәле берничә китап авторы хәзер Киров өлкәсендә мөфти булып торган Зөфәр хәзрәт Галиуллин татарлар үз мәгариф системасына күбрәк игътибар бергә тиеш дип саный. Урыслар арасында ислам дине кабул итүчеләрнең артуына һәм татар мәчетләренең алар кулына күчүенә ул борчылырга сәбәп юк дигән фикердә. Аның белән татарлар һәм ислам дигән темага әңгәмә корабыз.
Урыслар бик күп киләдәнгә. Интересы бик күп киләдә, мин үзем дә берничә кешене ислам кабул иткәннән карап торырга туры килде. Карап тора дигәндә, алар ислам кабул итте. Мин аларга аңлатып сорап бар, нәрсә ул ислам, ничек ул ислам, нәрсә икән, ничек икән дип мин аңлатырга кирәк дип башта. Бүген килгән ислам кабул итәр дигән сүз түгел. Исламның дөрес әйткәндә, исламны кабул итмиләр. İslam tazdiği de, yani o dürüst sözü, illa dürüst sözü, İslam da kokuşağında yavaşa, bütün şeyde İslam kabul ettik deyiz. İslam'ın bizi indi dürüstün erkenle, Kur'an'a nizlanıp, Kur'an'a nizlanıp parasak, indi bizden el mizbaksa baksa, yani bizim canlarımız, tenlerimiz de olmaşkançı, indi bütünümüzde İslam'ı kabul etken, yani İslam'ı kabul ettiği Allah Teala'nın varlığın, birliğin, bilgen. Biz mesele beytiriz İslam kabul etken, itken de diyen sizde indi bine, la ilahe illallah, Muhammed'e şakadet ne tabiz. Lakin biz el mizbaksa Allah Allah Teala bizden her bir canlan sırayı uğrasmasın, tatarmasın, bugün güne şifa açmasın, kim bununla kalamazsa, anca bizim takdiri, kim bununla kalamazsa, Allah Allah Teala bizden sırayı, Alestu bi Rabbikum deyiz, min senin Rabbin tuğulma deyiz. Hem her bir can cevap veriyor, şahitme deyip işte akur cevap veriyor. Şimdi Allah Teala ise, bu sözümüzü mina iki rekat kanda unutma deyiz. Ben kuramıyla bu yüzüne kirliyeyi, bu yüzüne kirliyeyi, şu el mizbakta eğitken sözümüzü tazdik etmez, yani ütlüzdeyimse, İslam dini kabul etmiyoruz. Biz İslam dininde ucuzdayız. Yani bizim Müslüman içenlerimizi cihir yüzünde de tanıyoruz. Ben şu oldu. Aldırsın min ahlilerde bir evzini kubuzdırış etmiyor. İslam dini kabul etmiyoruz. İslam dini de tersi kullanmış. Ama burada Ruslar da şu sözlerini üzerinden unutmamın bu hükümde eğiteler.
Demek sizin, gafu etkiniz buldurum. Sizin demek eğitesiniz ki her bir kişi Müslüman bulup duadı evin değil mi? Bu sözünüzden
anlaşılan. Her bir kişi Müslüman bulup duadı. Müslüman bulup duadı. Her bir kişi Müslüman Bakma indi elimizde tasdik etken, kabul etken. Bu yüzünde başında ucuzdayım. Yani şu kanunlarla yaşayacağız diye eğitiyoruz yine. Ben bu birinci mesele. İkinci mesele, şundan da Ruslar ve İslam dinine yine kabul etkiler diye izleyelim. Bugünkü meclisi üzeri Müslüman diye tanıyorlar kıp kışı. Hem bugüne bizim dinimizin İslam dinine müşkülük güreşe gider. Şuna göre güreş bana. Ben şu Ruslar kabul etmesin deyip kreş var. Şimdi bir para var. Rusya halka 120 milyon İslam dini kabul etse, 120 milyon Rus halka İslam dini kabul etse, bu bir Arak zavutlarına işler gerek. Adam ya burada gerek bulup şarap etin. Alar buna rıza mı? Alar buna rıza tutu. Alar milyonlar tüveşekler bu iş olmasın için. Banıklara işler gerek. Banıklara yapılarına gerek bulacak. Çünkü banıklar bizim ettiğimiz 90% banık kreditle işler. Yani Müslümanlar kredi almayız. Müslümanlar Müşteri tavar dengi tavar. Baştan mesajı çıkara, akşası bulan mesajı çıkara, şunun akşası değil. Avarga işler gerekir, avarga da yapılır gerekir. Şu an kadar da milyardlar ile tutacaklar İslam nitmanikini eğmesindir. Ben şu an kadar vahabizm, şahabizm diyen bütün evliler de şundan kilip çıkan evrim. Bu bir soğuş İslam'a karşı yana var. Başka Hristiyan'a da karşı var mı? Neye de karşı var mı? Bu ülkende 1200 kitap tıyılan Müslümanlarla. Rusların bir kitabı tıyılmayan. Yahudların bir kitabı tıyılmağın, Suhan Aruh diyen kitapları hatta tıyılmağın, bir kitapları tıyılmağın, Müslümanların 1200 kitabı tıyılmağın. Bu küçük ülkesi. Bu İslam'a varan soğuşundan bir tıyını bir yakındır. Ben şuna göre, alanın bir korkutu, Rusların İslam dini kabul ettiği. Bana ne istedikler, yine neşik yanıtlaşmıyorlar da sonu toktatın işin. Yine İslam dini, hem siz istedikler, hemen kişiler de tabılıp tıra. Bu Hizbul Tahriş vardı bir gençler, onlar anlaması ilir. Şirkevler gavut tartı bir işler, halbettiğinde bizim kul bilen kimlerdir işli. Hani bu malaylarla meyve edip durur mu? Bu malaylar jüler Allah. Adam tutalar da, başlarını bulgatalar da, sularını işletiler de, üzeri çöp paşalar Allah. Şuna da şunsa korkun iş anam. Bizim malaylarımız, bizim malaylarımız üzerimiz terbiyeli alır idik. Lakin malaylar şiddetlerini kubrak tanıdılar. Şu şiddetler işte başladı bizge karşı bir fatı.
Şittekler deyip siz bu şirakta kim nindidir provokatorlar mı, kimler ne itesiz?
Provokatorlar mı? Her birisinin altında olan provokator var. Ben neyse karşı terak ne alırız, selam ne alırız, krem ne alırız, onu hadi Müslümanlar işlemi yani. Onların altında nindir provokatorlar var, hem nindir filmler ne alırlar da, bunu mesela bir ayet ne alırlar da var, mesela Kur'an kelime şu bir ayet var, Fatih'in fisyabilillah deyip başlığına alır. Hani tercüme etelerini, ubeyni buti Allah'a deyip. Аллаһка юлда үтерділер. Біріншіден қатылы үтір деп тәржіме етілмей, соғыс деп тәржіме етілер. Яғни соғыс Аллаһ тағала юлында деп. Анна бітер ол жүмленің девамы бар. Үтір түгіл соғыс. Jimlan dawa qatil fisabilillah allazi qatilna kam soğuş bunda kişiler bilen kimsine karşı soğuşa wala taqtadu ini bu agresorum birinci soğuş başlama zalim bulma inna allahu yok illa yok bil muqtadin de albatta allah taala agresor yani bir baştan soğuş zalimi yaratmadı allah taala ise bunlar birinci ayetin yanlar da uzay uzayını bu allah da bizim ayların başını katırıp nitalar şuna göre mana bu mümkünde Bizlerin din ahillerde biliriz şimdi. Biz din ahillerde tuvalim de. Sanki abuklarını şunonik argaylanı bittik. Halk bile işler yok, yaşlar bile işler yok. Kırabizle bitlenemiz, kırabizle bitlenemiz meşitlerge. Bu mümkünde bir sinekten uramda bulganını meşitke alıp kırarlar. Meşitte bulganını uramda alıp çıkışı kişiler yok. Benim korkunuşu şu. Biz de gen, mullalar, imamlar kimler alır? İmamlar Allah'ta kalan sözden uramda alıp çıkışı kişiler. Uram sözün meşit kalıp çoğuşu kişiler tuğul. Buna biz bir kilisin şabıla başladık hazır. Uram sözün meşit kalıp kırabız da meşit içinde ağızlığı tıkırıp falan tıkırıp bir mita başladık. Kilisin şey Allah Teala sözü, Allah Teala sözün uramı alıp çoğuşu kirek. Şunu köymüş kılara bararken, şunu oturmalara eki bararken, şunu yavuzlarda sonra barıp anlatırken, ben şu vaktlerine bulalım. Allah tarafı bizim peynize sopsin çakırıyor ki, bizim peynizeye menfaatlanmayla kaynatıp yaşap bulmayın. Bu zamanlar ütti. Bir yaxşı işlərik bu zamanda, bir yaxşı işlərik 90-cı illərini kütəriliş şəri buldu İslam dinini.
Əyəminə, mində şuna tuxtalmaq şeyim. Nişləb xəzər, nişəkdir 90-cı ildə kütəriliş buldu, xəzər sülpəndik bara. Məşidlərdə də Tatarlar tıqı, jirmi kubrək şul taçıqlar, uzbəklər, jiri bitin.
Anlı, adəyəm əyətə, mənə bir fıqıq buldu. Mənə xirif ilgəsində, mənə xatımat kələdə kələdə indi. Allah da başlar. Bir gün Hristiyanlar da, Ruslar da İslam dini kabul ettiler kendi. Sadece kililer de bir gün Allah kabul ettiler kendi. Ne olarak bir notu ettim. Ne demek için kara ben kayıtıram. Benim onda kvartir yok. Meşit içinde bir divan. Yine yarı yıldan artık şunlar şu ayetleri yaşayın. Ben de ne ettim. Ben bu ayetleri yaşayın. Hristiyanlar ne yaşayın kara ne ettim. Yok şu maşin Allah bir kızık buldu bir zaman. Mırtapur ne buldu? Konferansiya buldu indi bir kızık kılanda. Bizim Moğuluzdan da kililer, kançırlar bile, Milyar'dan kililer, Kişiler kililer, Tatarlar kililer. Moğuluzdan da İpanyan'dan da, Lapski Palan'dan da kililer. Ve kızık buldu. Min çıktım da kaydıp gittim de siyaştım. Ben kakak palanına bırak ki, neyten min de alıp kaytırsa da Allah'ın maşinaları var. Min de alıp kaytırsa da neyten. Nereye de alıp kaytır bu zikayete. Ben şun kulağını kütarıp, yeni bir tüzüğe meşke vardım da, şun kulağını aldım da bir malayıcı da, ben şun kulağını kütarıp bilen tüyünde. Şun kulağını kütarıp bilen. Atıyında potlarla Mercedes'ler kildi de, Hristiyanlarga Allah mesele sarga oturup nitip hatip gittiler. Bu arada Tatarlarının aşığı ötüldü. Para de bizim mullah de sumku kütarıp yedi. Atiriler de nindi yakşı maşinalarda yerilerdi. Yine şeysi alıp kaytıp kula ötüp giverdiler. Ben Tatarlarının azak mühimmet yeriye kire yani. Bile bile ettim. Ben niyetim bu ayette yaşayacağız. Niyetim tüyler, ben niyetim şöyle yaşayayım. Yine el iki zamanda biz Bukhara'dan kaçtık. Ben şu ayette yaşadık. Bizim bir nesil yok ya. Yine bizim bir nesil yok. Ni maşina yok ya. Ni zarplatı yok ya. Bir gün işte benim izim de bir gün işte akram bulup İki gün işleyim akram bulup, iki gün işleyim meşitte. Neyse bari bizim. Lakin bizim bari bizim şu şanış. Bu teriliş şöyle yol. Sübir intihat olan vaxtlarda. Bizi kim derse bari da etti. Bukhara'dan kaytıp olduk bu soyunukları. Ben şu zamana bari. Bizim bu ülkende bütün Bukhara'nı bitirgen çakırtlar. İn ağır vaxtlarda okutkan çakırtlar. Okuyan çakırtlar. İn ağır vaxtlar. Komünistler vaxtında. Başka çiftlilere çıkıp da olmayı. Onlar bugün çiftleştirildi. Bu meşhur bara. Çiftleşiyor birbirine, birbirine düşmanlık, birbirine tıkıyor. Hem de şunu tıkıyor. Bu vakta kütarın şuraya. Bu vakta İslam'a bir tırışıp işledik. Şirapçımdan kumul verip işledik. Lagerlerde yaşadık. Bu tane bizden bir gün akşayı var. Yeten biz. Bizden aldık. Meşitle gelir mi diyorsadık. Halk da bizden bir katı yerden etti bu vakta. Allah Teala'nın rahmeti olsun o halka. Bir katı yerden etti. Ben burada meşitle işte başladım. Ben meşitle kildim de. Zarplata yok, bir mesele yok. Ama Ali Ali işte Ministerisi Kültür'de biz burada okamayı kaçandır. Ali Ali işte kildim de. Zaten yalkın okusayım. Anda Ministerisi Kültür'ün kurslarıydı. Anda hudurcukları, yaşlılar, hudurcuklar, tam büyükçüler, şunda biriler, cırmıyorlar, ünlüleriydi. Ben kildim de. Zaten yalkın da bu sıra birelim. Zaten okusayım. Ali Ali dediğini yani şu halık neydi. Ya okuttu diye şu ayda okuta başladım. Şunda abiler yıldığında, yaşlar yıldı, ballar yıldan da. Ne olarak ettim? Ne yapayım? Meşit gerekliyim. Benim etim meşke yani sizde kireyken alırız. Мен шундан әбиләр, тегін да барып, мұн да барып, хатта сән езінің қатында сәкенәге да шалтатып, тіндағын бір танышы болып шықты. Бұл мәшітіні екінші еліні бізге берділер. Бұл үш меші, талаш меші, мұрсай тұрмышлар дейміз, халыққа керек, бірінші мәшіт халыққа керек бұрға дейіз, мұллаларға тоғыл. Біздің мұллалар бүгін кегенде кендайын Һәм без нәрсәсебез культ пласет работага әйләнде. Клубларны алмаштыра мәчет хәзер. Идеология белән шөгыльләнмиен хәзер. Бу клубларны алмаштыра торган ушакка әйләнде. Яни менә кемдә кирәгене менә фәлә бик яхшы ул. Менә мин китапта да бардыр, бу заман бик кызыгыдыр булды. Талгатта үзенчелде Мәрҗәни мәчетенә, бу 89-нчы елда. Мәрҗәни мәчетенә килдем дә, мин 2 ай бер истә калдым ул анда. Менә мин сезгә әйтәм ул 2 ай берне. Беренче санда бер кеше килде, яни, Коръан тәрҗемә иткән иде. Менә генә китап, менә Талгатта үзенчә керде, менә дә шул минем китапны укыдыгыз да, мин сезгә җибәргән идем, менә мин Коръан тәрҗемә иттем ди. Талгатта хәзрәт сорый дигән нам, син ничек тәрҗемә иттең соң, абый ди, син дә гарәпчә беләсеңме ди, укыган ул анда, ай мин син китабымны карап чыктым ди, син ничек тәрҗемә иттең моны, син гарәпчә беләсеңме ди, әйтә юк ди белмим ди. Синең ди дини белемең бармы соң абый ди, юк ди, дини белемем дә юк ди. Мен Талгатта жүзден маған айтты, абай дей, мені менімді діни білімімді бар енді дейді, үзіне кіра дейді. Мен дей, ғарапшаға білем енді дейді. Мен Құранын тәржіме айтырға қорқам дейді, сен мүшіп қорқмадың сон дейді. Мені бұл үйкінді, Батулла да тәржіме айтты, әнләнді Порохова да тәржіме айтты, ғарапша өлмеші, етмеші. Мен шуңа қалдым, мен шуңа көре халық яратмыз дейді. Мені нәсе әйлендіре бастар, күлпатшыда, ботыр әйлендіре бастар. Икінші бек қызға айдыр болды. Икіншісі, әбіт Құранын тәржіме айтты үшін, жиді білімді, профессор дәрәҗәсендә булган. Менә җиде фәлсәфә белемендә, фирк белемендә, акыйда белемендә, менә җиде дини белемдә профессор дәрәҗәсендә булган. Без Коръан тәрҗемә итәргә тотыннар ишен. Аллаһ Таалада куркуна әйтмәйләр. Бибо тотып, гамбар белән, бибо нитә шаша Коръан тәрҗемә итәргә ярамый. Аннары Батулла Коръан дип йөргә ярамый, Коръан Аллаһ Тааланы күп. Менә сәне бит кул профессор работ гайнандыра башладык. Икенче тарафта тәҗрибә шуна утырай, аңа бер ни керде, бер хатын керде. Ятимнәр йортыннан килгән бу хатын. Ниде, менә дә безнең ятимнәребез бар ди, безгә зинһар өчен ярдәм итегез әле ди. Мен менә утырам хәмәдем, акча бар ул вакытта мәрҗәни мәчетендә мен беләм акча бар. Мәйтәм хәл тарат әҗем, менә кем акча бирәм. Тарат әҗем менә сез сәҗдә, мин сезгә бер тиен бирмим ди. Мен җич кутым утырдай булдым. Бер тиен бирмим мин сезгә ди. Төк алып тора хатын. Диннең эше ди. Сез тудырган ятимнәрне дине ятимнәргә акча бирү эше түгел ди. Безнең эш ятимнәр булмасын өчен эшләү ди. Диннең эше ул ятимнәр булмасын өчен эшләү. Менә сез алсагыз бу ятимнәр баланы, менә ятим баланы. Мин алсам, Татарстанны ярты Татарстан алса, иртәгә Южный трасса атаны тудырып тора алам. Менә безнең эш ул Южный трасса булмасын, әтиәне гаиләләр булсын, әхлак булсын, менә дом дуалар булмасын телевизорда. Менә шул безнең эш. Ә без тотабыз да, тегендә ярдәм иткән булып, монда ярдәм иткән булып, шитсе дөнья әйләндереп бетердек. Мәчеттә никах бар укып, никах һәр вакытта үйдә укылган, гаилә бәйрәме булган, кыз туе дип тә әйткәннәр аны татарлар. Монда да татарлык бар. Тотабыз да, тегенд бизнес хәйләндереп бетереп, тегенд итеп, шырпадан кылса әйтсәм башландыра, мин хәзрәттән ал. Сәгатьтә бер сәгатьтә электр да электр, мен электр да электр алай түгел ул. Никахны кимендә 2 сәгать укыйсың, аны бит аңлатырга кирәк. Анда ашау ишу генә түгел ул, анда яшьләргә аңлатырга кирәк, ничек яшәү турында, гаиләне ничек тотырга, үй хакы, хатын-кыз хакы турында. Әтияның хақы турында, балаларының хақы турында, исім құшыдан башлап, өлген чинші бешіл турында, балаң туғаш. Мен шында ұл тігені бақа-бақына сілеп, қатбасын ұқып қына әліктір да әліктір алай болмай ол. Мен шында айдырын ұнтап, біз дінне әйлендіре, біз бұның күлпі асет ұрап отыр, әне жәлін тіқыла дейді, біз жәлін хазіретті деп, традиционный ислам деп. Мәсәлі хүкімет мәсәлі айта, біз ләббәйк әдіп шыға басып, алай түгіл. Ислам әті не сила власти, ислам әті сила духа.
Кайберәүләр әйтә, менә бүген татарларның милләтнең шушындый хәлгә калуында милләтчеләрнең менә Фәүзия Бәйрәмова кебек инде Кашап Фланкова дингә китүе гаепле ди. Милләтне ислам белән бутап бетерделәр дә шундый хәлгә калды татарлар дип әйтүчеләр бар. Сез моны
Акиятчеләр асына Фәүзия ханым дип әйтәмен. Бик зур эш эшләй. Менә дигән китаплар яза. Менә дигән китаплар яза. Ул үзеңдә кирәк. Литр безнең кызык кына Жириновскийны тоталар парламентта, жүләрнең жүләре. Ә тоталар, Әфәуздән шекелі кішілеріне кәр, қиындар да қиындар. Аның сөзі дұрыс түгілмені, көп сөзі дұрыс, ярар, ялғышадыр қайсы біздің ерді, қайсы біз ялғышмай. Сонын көрі мені біздің хакіметті біздің бәләсі де шында, мен шында кішілерден құрқу да. Бүгін мен аны кіл айтам, анды мінді, мені исламдан қо, анды мінді етіға соғыш шықса, стағатырылла бұла көрмәсін, мені соғышқа сақалылар барашақ. Фонтанда қиынған десантиклар барыр ма, юқ ма, аңсын мен білмем. Но сақалылар бар ашақ, Шинкияның қайласы бар, Шинкияның ватан деген әйбісі бар, Шинкияның не бар. Ислам динін, анна мен жүлерсіз, ислам айрым, дин айрым болмай, ислам динің айрым, халық айрым бола алмай. Убедина бизнес хакимат силаб иштирад жилер сусилаб бири битинде. Дин хакиматтан давлеттан айрылганды. Давлеттан айрылган хакиматтан айрылганды. Биринчиден алар бутулар давлеттан хакиматны, давлеттан хакиматны бир вакытта бутарга ярамый. Давлет айрым, хакимат айрым. Тоталарда государство так решил дила. Государство так не решило. Правительство так решило. Можно хатырмасыннар. Или у халыкнын башын бутылар. Государство так не решило. Правительство так решило. Мы цыбрейбы. Хакимат дәүләттән айрылмаган, хакиматтан айрылырга мөмкин. Хакимат динсез булса, аннан айрылырга мөмкин. Ләкин дәүләттән бер вакытта дин айрым яши алмый. Светский дәүләт дигән дәүләт тә юк. Андый дәүләт табигатьтә була алмый. Дәүләт ике төрле була. Яшайтанныкы, Аллаһ Тәгаләнеке. Светский дәүләт, Аленский дәүләт, Тегенский дәүләт әкет сөйләп утырмасыннар. Икенчедән, халыктан берничек тә айрыла алмый дин. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйткән, мин сезне халыклар ва кабиләләр итеп яраттым дигән. Бер-берегезне байытып, бер-берегезне танып, бер-берегезне аңлап яшәр өчен дигән. Россия нәрсә белән айрыла? Россияны менә ничек күз алдына китерәм? Россия Нух пәйгамбәрнең кимәсе шикелле ул. Бердәнбер дәүләт ул дөньяда. Ләкин шуны бетереп маташалар. Менә-менә, Султан әлдеге дә баяш өстәйләр, бу Нух пәйгамбәрнең кимәсе шикелле. Монда бөтен халыклар да җыелган. Әгәр дә без аның беребез кимәне тиштек, бөтенебез батабыз. Ләкин бу кимәне менә бүген көндә кереп утырдык без. Кыйбласы юк үзара сугышуларга. Кыйбласы юк аны, аларның национальный идея, милли идея юк. Милли бер фикер юк. Ярны табыр өчен аның бер юлы булырга тиеш. Менә шул юлны тапмыйча бара алмый дәүләт. Ә халыклар бер халык бер вакытта икенче халыкка дошман да булмаган, ни дә булмаган. Менә мин урыс халыклар белән яшәп килүктә дә бер нинди дошманым юк. Кайсы ананың урыс мавын, татар мавын, чуваш мавын, марий мавын, англич мавын, кайсы ананың үзенең баласын сугышка җибәрәс килсен. Әке сөйләмәсеннәр. Сугыш ул бөтенләй кыллар эше. Ирекләр бер вакытта да сугышмый. Я кыллар кыллар белән сугыша, я кыллар ирекләргә каршы сугыша. Ирекләр ирекләргә каршы бер вакытта да сугышмый. Сугыш ул кыллык. Менә бу беренчедән. Менә кыйлар эш кыйнаш кыйнаш шикелдереп. Кемнекедер кыйнаш. Шуңа күрә бу әйберләрдә бар. Шуңа күрә халык булып яшәргә безне Аллаһ Тәгалә яраткан. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә: "Мин сезне халыклар итеп яраттым" ди. Бу минем сезгә булган нигъмәтем ди. Менә шул нигъмәттән аерылырга кирәкми. Алар милләтләр менә күп вакытта төнүләр инде. Инде шул халыклар бетсә, сугышлар да бетәчәк. Бетмей. Югары штубен белән сугышачак. Я шотны сторона таксан жипсан белән сугышачак. Миларга карап, бу әкет сөйләп утырмасыннар, сугыш бетә дип. Сугыш бетми. Сугышны беләсеңме кайчан гына бетәчәк? Сугыш бетәчәк шул вакытта. Кайчан город не тынычлык шәһәрендә, тынычлык булмыйча торып, сугыш бетмәячәк. Уйламагыз да, тырышмагыз да, бер нәрсә булмаячак. Сугыш бетмәячәк. Тынычлык шәһәрендә тынычлык булмайды. Тынычлык шәһәре нәрсә дип атала? Дарус салам арабча. Дарус салам дип атала. Тынычлык шәһәре дип тәрҗемә ителә. Дарус салам. Ирус салим. Ирус салимда тынычлык булмыйча, дөньяда тынычлык булмаяча китмәгез сезан. Бу безнең дин буенча шулай килә. Шуңа күрә халыклар бер вакытта да кымачаллармый, халыклар дингә кымачаллар, дин халыкка кымачаллар. Динсез халык булмый, халыксыз дин булмый. Халыксыз дин ничек булсын ул? Безнең Аллаһ Тәгалә безнең халыкларны итеп яраткан да, менә без тату яшәр өчен биргән динне. Әллә нәрсә өчен түгел, без тату бер-беребезне аңлап, хөрмәт итеп, баланы бала итеп, ата-анага әйтеп, ананы әйтеп яшәү өчен Аллаһ Тәгалә безгә ислам дине бирә. Шуңа күрә без әлхәмдүлилләһ дибез. Ә без менә без сират булган, теге кылдан мичкә, кылыстан үткән, ахыр заманда гына үтербез. Юк, без аны көн сайын үтәбез. Ләкин көн сайын үтер өчен халык булырга, халыклар булырга кирәк. Көн сайын үтер өчен кеше булырга кирәк. Көн сайын үтер өчен мөселман булырга кирәк. Әбез бүтәнебез дә әлмизбахтан мөселманнар.
Киров өлкәсе мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин белән әңгәмә тыңладык. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.